Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kasuka mbote na bisika ni sabeme pakama. Ya kesa mna kulanda bantongo na betu na ndinga kikungumpe na kufuna yao. Beta tubila ntete mpasi ya kite sobalongo kinkama iya. Ya ekol primaire kita viro. Ya ke pene pene mbanza bute mbona kivwazulu. Kena kumona samna kutanga na bau. Bamvula kubina tono mvimba. Na nima kubasika mukanda bantonga maping. Kitumu musive mepesa maka na batu wa kena kusala bambi. Awana ntoto lobetu wa Kongo Kinshasa. Kena kubukota munganga dini mukwigi. Inaka mbula matadi mebongisa awana bwala kimfumo Kinshasa. Samna kutambula mbota matoma. Kimvuka ya mpabi mvuka nkongo mesepela mingi. Kasi mepesa bau mpeba ngindu. Betalando na mwaba ntangu mpena bisika nyuswa bekele. Beme kadia katafi yotive kusimba. Babuton abaradio na beno samna kuzabe nchia beta tubananda na yao. Mbote na mabuta na beno so konso musiera Afrika beke na kolanda yao. Kena ntwala kinzo nzolo bantangu. Na kivuwa zulu bitme katona kuzabisa yao. Kite so balongo kinkama iya ya ekol primaire. Na zina kitaviro ya kena buwana bingi mingi na kitezo baktometre makumi uvo na tatu. Na kukuma mbanza bute mbo na kivu wazulu kena kutanga na mpasa kuluta kikuma. Ya meluta bubu ya ya kileka mwa bangonda ya mangundu panza kabanzo nkana sambado mvimba. Na ntanga kunuwa na vwanda kakena kuluta. Na kati ya makesa ntoto lbeto wa Kongo Kinshasa vwana peba M23 wapi banda mekuma kulanda bubu ya malongi. Na mutira mefona ve, bana ya mekuma kutanga na nkokila. Na nzonkana musi ya kena kutalana kati nzonkana na bau ya ya mebeba kanto lisi na yau. Mezibula kaka maboko na ndambu ya mbula matadi. Kasi na kizunga lo mami ya kile kunwana ya ngola salamaka mazuzi. Na kata balongo kiafuwa na peba longi ya banzonkana zole ya kena mwantoto akalambayi. Ya kena tegitwar ya ngana jika ntangwa estek ndalafina. Nange Begnadine Diambu.
Bimbangi mingi metu bati mavuanga bandaka na tango mfutuko ya enzo ya nkanda salemaka. Bana enzo ya nkanda mingi na institu puilai bimaka bao mwosi na enzo ya nkanda hina baku endaka kisonikisa na institu kaya bisika sudivizio ya EPST metinda prefe ya impa. Yao nde bana enzo ya nkanda mekuma fioti na institu puilai. Kimbangi hina kaka metu bati prefe ya institu puilai sepelaka ve na mutindu bana enzo ya nkanda nandi mekatuka. Yao nde mazono kilumbu ya zole na midi prefe bisika mwosi nanda ya bana enzo ya nkanda kuendaka loza matadi na institu kaya na mbala mose kindu bandaka. Administrateri ya teritwari metu bati dikapu mose ba profesor ya institu puilai sipelaka ve na mtindu wa metida prefe ya impa na institu kaya na mawanga ina mfume ya bwala mepesa ntalu ti ya kebantu zole lualaka mwana enzo ya nkanda mose toluka kampe ba enzo ya nkanda zole babe bisakakuna na institu kaya yeka ika kuendilaka ti na kilumbu ya tatu na suka na bwala ina samu na mwana ina tolukaka atako pidina yake atana polusi mose ve ya onde mkango ya bwala hina kena kumona wonga ti mambo lenda kuweza biba.
Mpibi tufutuka awana bwala kimfumo Kinshasa wapikiteso ya balongo kikubina tanu ya ekol Sabrina na kati mitendi na kumina munga fula mebeluka mingi na ndima ya mupepe ya basika kana mulangi ya nduku na bau musi ya nzonka na kangulaka bana ya bana taka na ncholu nyoso na banzo lusansu wa kele na kuminia ya munga fula. Bayanka kavutukila kabanzo na bau ya vwana kaka mazuzi kena kutendula mfuma kuminia ya munga fula mbuta Severin Lumu. Beto tubila mpe kubokota yai ya munga ngadini mukwege na mutindu ya kitubu mosive mepesa maka na batu wa kena kulanda na kusala bamamu yambi awana ntoto na beta Kongo Kinshasa sabna yao ya dimelo matima songa kusalama mpe na kufuta batu ya bakaka bampasi diaka na bamambu wa mutindi yai kulanda kana diaka ve kusarama awa nanti na beto Kongo Kinshasa nyoso ya kilika mezabana mingi na luza isu ya yandi mosi basisa kavonaka mazono na dibaku ya bamvula kubina tanu ya mukada bantango maping basika kana nyoso mbuta dini mukige melomba kukangama ya batu wa mazina metanga maka ya kilika na bamambu yambi yai mpe na bau kusambisa bau. na kivwa zulu kiteso ankama zole na kumina sambanu, ya kele mingi ntala mabuta, ya kena kuzinga na buntuka miangola keleka na buwala buwama, mpe kaguri, ya kena grupma ya kibati na tekitwa nyarangongo, ya tabaka kabum, ya kimvuka na zina sefa, ya zibula kadinaka na yau, ya vwanaka na kiluma mazuzi, na bango na tatu ya yantuka mvula ya betkene yau, bisalo mingi mebongisa masabu na bau, mwa bisalo keleka sabu na kopesa bau mwa mpila, sabu na kuzinga nyosu ya nantila mbongo, bafu wanaka kutinda. Mpena kizunga ya Ituri, mingi na teritoak na yau ya Irumu, batu watinaka mvita, mingi ya babuwa la kena nzila, katuka komanda tina kumona luna, na mwantota walese vonkutu, ya mevutukila kabisika na bau, bakileve tikisika sana kubaka lusansu, kikuma ya kilibi mpumbula baadef, panza kabanzo mingi ya mavimpi, ntangu ya izakre moyo penange beknedin jambu.
Na shefri ya wale savunkutu, mintini ya mvita kena kufutuka maleme malembe na babuala mingi ina mibakama na nzile ya national numero 4 kansi balupitalu keleve. Na tangu ya kimbevo bafana tambula ba kilometele mingi samu bakuma na lupitalu ya komanda. Mutindu metuba kimbangi ya mama yai ti na lupitalu bilongo keleve. Betu kena kumona mpasi mingi na tangu ya kimbevo. Betu fana kuenda na komanda samu babuka beto. Kansi kanangeke na mbongo ve samu mgeku makuna ya kimpasi mingi samu na mavimpi na beto. Nakamwa ba centre de santé ine kena kumeka kusala neti na centre ya Pinzili 2, Ofai, Bwanasura, Iduu, Mpe, Ndalia, Bilongo keleve. Baminga ngampe keleve. Bisadulu kutu kutuba ve. Bima nyonsu wama nsaku natumuna yao ya nkaka mpe kubebisa yao na bimpombulu ba ADF. Mutindu metuba Diedone Malangai ntuadisi ya kimfuka ya Kangu. Ya hundeli melomba na ba infirmie mpe na ba ntuadisi na bao vutuka na ba lupitalo samuti. Baminga ngakeleve ya kubuka bambevo.
Dinaka yae ya mbula matadi mebungisa. Mingi ya kutina bapem samu na kupesa bapulusu anzila maboko samu tikutambula mbote ya matoma ya undeko salama na babalabala ya mbanza Kinshasa au akilika batu na batu kena mpila mbao ya kumona Blaise Ntonga lama yanda kena kupesa beno ntangu yai ya nkudi na beto gas amzati
Ntualisi ya kivuka nkangu ya ampa ya bwala na betu Kongo kelomba na nkangu kunandakana kisalu ya kupesa malongi samu na kupesa mabuku na ngindu wa mbuna matadi ya kumanisa ba mbute ya jo mbuta Jonas Chombela zabisaka nde ya saraka nzetoro mosi na SCT ya bwala kimfumu Kinshasa kifulu ya munaka bapulisi ya bwala na betu Kongo kusala kisalu ya kumanisa ba mbuteyajo ya tendula kande ya kumaka tina komini ya ntele mkantu ba kakalakani mbute ya Jonas Chombela ya lombaka diaka na bantuadisi ya bwana na betu Kongo kutula mpi balungisi ya bivuka nkangu samu na kutelemina bankifu kesa na maka na banzila samu ti kintete meluta banati bantoma ya nkaka bulamaka samu na kukondwa kuzitisa bantiku mingi mingi na finankani ya Petro Kongo
beto bikala kaka awanabwala kimfumu Kinshasa samu na kumanisa bantangu na betu yai na ndinga kikungo wapi samu na kutina ntalu ya mingi ya banzo kufutila ntalu mpe mingi ya batu na katikati mbonza Kinshasa mabuta mingi mekwe na kuzinga ntama na kati ya bampangu na baumusi mpangi Christelle Fritti Mangwa bankuni na beto Nenel Bamani ya vwana pe Glorian lepe ya Losaka Jisu na Jambuyayi
ya keleka mpangi konso musiara Afrika ya meluta bubu yai bangonda tatu ya mama Sylvie mpe dibuta nandi bakaka samu na kukatuka nanjili samu na kukwenda na terre jaune na nzila ya sekomaf na komuni ya kimbanseke wapi lupangu metalana tibantu ya kisalaka malanga kukatuka nzonandi yai ya kulala yendi metunga mwabanzo ya mukiti nzo ya kutwila bangulu mwa bilanga nandi ya yandi keteka bima yandi kekunaka dibulu ya kubenda masa sika ya mupepe ya mbote kena kuluta nseke kitoko na kutala na meso ya kileka ya fwana kusimbati lukanu ya ibaka makave na kiese kansi na kutala mpasi ya luzingu mbongo ya nzo, nzo nkanda ya bana, yandi ndimaka na kukatuka na njili samu na kuvanda na lupangu na yandi mosi. Batu ya nkaka diaka landaka yandi. Mabuta nyonso ya ike tendulati na luyantiku. Bampasi vandaka kansi bubu ya ii baki na kuzinga na ngemba. Kansi kima ya mpasi mpangi konso musiara Afrika ya kele ya mpasi ya masa mpe mwinda ya snel ya kele ve diaka bisika ya kisalu to ya nzonkanda kele ntama.
Na bisika nyoso abemeka tuko na kulanda bantongo na betu na ndinga kikungo ya kele kabusu konso ntongo betu mevutula be matundo bingi befon simba tilu sadutu na njila mashini ya vwana kabampangi na betu pie gde sinua ya vwana pe bili langri betu Pebe to konsomusiyera Afrika vwana karantwa la kinzonzolo mevutula matondo mingi na Suzanne Jobo Odra na Elize Chikota Chivweta na Poli Muzalia wapibantangunyosu ya kilika mevwana disungolo ya Richard Junior Kamunga